From the conference center.
Z konferenského centra na chrámskom trhu v Salt Lake City, ovie 182. obči Sabor Cirkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. S gvornicima odarani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicama Cirkve. Te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvoditi mješoviti zbor misionara iz Centra za obuku misionara u Provo Utu. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Predsjednik
Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na drugom zasjedanju 182. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravimo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radija ili interneta, te one koji gledaju u centrima okola u različitim dijelovima svijeta, gdje se sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi mješovitog zbora misionara iz Centra za obuku misionara u Provo Utah pod vodstvom Douglasa Brenchlija i Ryana Egeta sa Bonnie Goodliff za orgljama. Zbor će otvoriti sastanak pjesmom Glory to God on High. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina William R. Walker iz 70-torice.
Our Father in heaven, with gratitude
na nebu,
we approach thee as we begin this wonderful session of general conference.
Mi ti se zahvaljujemo duboko
kada živimo da su proroci i apostoli ovdje na zemlji. Mi smo zahvalni za našu priliku da imamo mogućnost podržati crkvene autoritete, prvo predsjedništvo koje će nam predstaviti vezano podizanjem ruke. Stvari u našim srcima i mi smo zahvalni za vodstvo našeg predsjednika crkve, predsjednika Mosuna, i molimo te da ga blagosloviš, predsjednika Pekara i 12. apostola. Molim te nas blagoslovi da imamo tvoj duh za vrijeme ovog sabora i da imamo snagu da budemo podignuti duhovno, da prisustvujemo ovoj divnoj konferenciji. Mi ti se zahvaljujemo za velikom zahvalnošću. Amen.
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf sada će za glas podrške predstaviti vrhovne službenike i područnu 17. crkve. Nakon toga brat Robert W. Cantwell, izvršni direktor crkvenog odjela za reviziju, pročitat će godišnje izvješće. Nakon njega sljedeće će brat Brooke P. Hales, tajnik prvog predsjedništva, koji će predstaviti statističko izvješće crkve za 2011. godinu.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson.
Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i objavitelja, te predsjednika crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Henrya Beniona Iringa kao predsjednika prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietricha Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za, to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ima, mogu to pokazati. Predlaženo je da podržimo Boyda Kenneta Pekara kao predsjednika zbora 12. apostola, te sljedeće osobe kao članove toga zbora: Boyda K. Pekara, L. Toma Perrya, Russell M. Nelsona, Dalina H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Halesa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka, D. Toda Christophersona i Nila L. Andersena. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to pokazati. Predloženo je da podržimo savjetnika u prvom predsjedništvu te 12. apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ima, istim znakom. Starješina Steven Isnove, razriješen dužnosti člana predsjedništva zbora 17. Svi koji nam se mogu pridružiti u davanju glasa zahvale, molimo neka to pokažu. Predloženo je da podržimo starješina Richarda J. Maynesa kao člana zbora predsjedništva zbora 17. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predloženo je da mi razriješimo dužnosti eldera Jean Cosea i Gerija i Stevensona kao članove kvoruma 17. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Nakon mnogo godina vjerne službe i efektivne službe, predloženo je da razriješimo dužnosti bishopa G. Davida Burtona, Richarda D. Eglija, Keith McMicholana kao predsjedavajućeg biskupa i svi koji su za, molimo da to pokažu. Predlažemo da razrješimo sljedeću braću kao članova 70. područja što stupa na snagu 1. svibnja
2012. David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Louis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
oni koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti za njihovu iznimnu službu, molimo da to pokažu. Predlaže se da sljedeću da sestre Julie B. Beck, Sylvia H. Allred, Barbara Thompson kao generalno predsjedništvo potpornog društva budu razriješeni. Oni koji nam žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti za njihovu iznimnu službu, molimo da to pokažu.
It is proposed.
Predloženo je da podržamo nove članove prvog kvoruma 70-orice. Craig A. Cardena, Stanley G. Ilsa, Larry H. Ovak, Robert C. Gay and Scott D. Whiting. All in favor,
please manifest it. Those opposed by the same sign.
Oni koji su za, molimo, možete to pokazati. Također je predloženo da podržimo Jerry A. Stevensona kao predsjednika predsjedavajućeg biskupa Crkve Isusa Krista Svetakaca posljednjih dana sa Gerald Jenny Kose kao prvim savjetnikom i Dean Marion Davis kao drugim savjetnikom. Oni koji žele podržati, molimo to pokazati. Također je predloženo da podržimo sljedeću braću kao nove članove 70-orice.
Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin A. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please signify. Any opposed? It is proposed that we sustain...
Također je predloženo da podržimo Lindu Kjaer Barton kao predsjednika potpornog društva sa Carol Menzel Stevens kao prvu savjetnicu i Linda Sheffield Reeves kao drugu savjetnicu. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, također. Također predlažemo da podržimo ostale članove 70-orice područja Vrhovnog predsjedništva pomoćnih organizacija kao što je trenutno konstituirani. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv mogu to pokazati. Predsjedništvo je Monsone, koliko samo mogu... Koliko sam mogao vidjeti, glasovanje u konferencijskom centru bilo jednoglasno za iznesene prijedloge. Hvala vam, braće i sestre, za vaš glas podrške te vašu ustrajnu vjeru, odanost i molitve, podržavanje crkvenih službenika. Pozivamo ih da ustanu i preuzmu njihova mjesta na...
And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011, and he will be followed by Brother Hales.
Brother Cantwell će tada čitati izvještaj i poslije njega Brother Hales.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren.
Draga braćo, kako je propisano objavom u 120. odsjeku nauka i saveza, vijeće o raspodjeli desetine odobrava troškove crkvenih sredstava. To se vijeće sastoji od prvog predsjedništva zbora 12-orica apostola i predsjedavajućeg biskupstva. Ovo vijeće odobrava proračune za crkvene odjele i poslove, te s tim povezana izdvajanja za crkvene jedinice. Crkvena tijela troše sredstva u skladu sa odobrenim proračunima te crkvenim propisima i procedurama. Crkveni odjel za reviziju dobio je pristup svim zapisima i sustavnim potrebama za procjenu prikladnosti kontrole računa i troškova sredstava te očuvanja crkvene imovine. Crkveni odjel za reviziju neovisan je o svim drugim odjelima poslovima crkve, a osoblje se sastoji od ovlaštenih javnih računovođa, ovlaštenih internih revizora i ovlaštenih revizora informacijskih sustava i ostalih vjerodostojnih stručnjaka. Prema objavljenim revizijama, crkveni odjel za reviziju mišljenja je da su sa svih materijalnih stajališta primljenih doprinosa učinjeni troškovi crkvene imovine u 2011. godini upisani i korišteni sukladno primjernim računovodstvenim postupcima, odobrenim proračunima te crkvenim propisima i procedurama.
Have been recorded and administered in accordance with appropriate accounting practices, approved budgets, and church policies and procedures. Respectfully submitted, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell.
Sa poštovanjem, crkveni odjel za reviziju, Robert W. Cantwell, administrativni upravitelj, prvom predsjedništvu Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. The First Presidency has issued a Prvo predsjedništvo izdalo je sljedeće statističko izvješće crkve za 2011. godinu. Do 31. prosinca Osnovali smo 2946 okola, 340 misija, 608 okruga i 28.784 odjela i ogranaka. Ukupno članstvo crkve na kraju 2011. brojalo je 14.441.346. Upisano je 119.917 nove djece u zapise crkve i kršteno je 2.801.312 obraćenika. Broj cjelodnevnih misionara u službi na kraju godine bilo je 55.410. Broj misionara crkvene službe bilo je 22.299, od kojih mnogi žive kod kuće i pozvani su podržati raznolike funkcije u crkvi. Dva hrama posvećena su tijekom godine, hram San Salvador, El Salvador i hram u Guatemala. Hram Atlanta u Georgiji ponovo posvećen u 2011. godini. Ukupan broj aktivnih hramova diljem svijeta krajem godine bio je 136. Bivši vrhovni službenici crkve i druge koji su preminuli prošlog travnja općeg sabora, starješina Marion D. Hanks, J. G. Gosland Jr., Ronald E. Pullman, Keith W. Wilcox, Mont Brew, bivši članovi zbora 12-torice, sestre Joy F. Evans, Čikako Kazaki, savjetnici u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva, sestra Norma Zontag, subroga starješina Filipa T. Zontaga, počasnog vrhovnog autoriteta, sestra Julia D. Alvarez, supruga starješine Lina Alvareza i razriješenog članova 70-torice, brat Wendell Smooth Jr., bivši predsjednik zbora Tabernacle.
Drago nam je što ćemo sada čuti starješinu Jeffrey R. Hollanda iz zbora 12-torice. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati Lead Kindly Light, a zatim će nam se obratiti starješina Robert D. Hales iz zbora 12-torice Apostola. Starješina Holland.
In light of
sa obzirom na pozive i razriješenje koje je prvo predsjedništvo upravo najavilo, dopustite mi da u ime svih kažem da ćemo uvijek pamtiti i voljeti one koji su tako vjerno služili s nama. Kao što odmah volimo i iskazujemo dobrodošlicu onima koji su sada pozvani služiti. Svima iskreno hvala. Danas bih želio govoriti o spasiteljovoj usporedbi u kojoj domaćin izađe rano ujutro da najmi radnike. Nakon što je u 6 sati ujutro zaposlio prvu skupinu, vratio se u 9 ujutro, u podne i u 3 sata popodne, da bi unajmio još radnika kako se povećavala potreba za berbu. Sveto pismo kaže da se posljednji put vratio oko 11. sata, otprilike 5 sati popodne, i unajmio posljednu skupinu. Zatim, samo sat kasnije, svi su se radnici okupili kako bi primili svoju dnevnicu. Na njihovo iznenađenje, svi su primili istu plaću, unatoč različitim satima rada. Oni koji su prvi unajmljeni odmah su se naljutili govoreći, ovi su posljedni, radili samo jedan sat, a ti si ih izjednačio s nama, koji smo podnijeli tegu dana i žegu. Kada ste čitali ovu usporedbu, možda ste i vi, poput ovih radnika, osjetili da je ovdje učinjena nepravda. Dopustite mi da govorim o tome. Prije svega, važno je primijetiti kako ovdje nitko nije tretiran nepošteno. Prvi radnici prihvatili su punu dnevnicu i primili je. Nadalje, mogu samo pretpostaviti da su bili vrlo zahvalni što su dobili posao. U spasiteljivo doba, prosječan čovjek i njegov obitelj nisu mogli učiniti puno više nego živjeti od onoga što su zaradili taj dan. Ako niste poslovali, radili na farmi, ribarili ili trgovali, vjerojatno niste jeli. Sve više potencijalnih radnika nego poslova, oni prvi odabrani za posao bili su to jutro najsretniji na cijelom tržištu rada. Doista, ako bi trebalo s nekim susjećati, to bi barem inicijalno trebali biti oni koji nisu odabrani, a koji su također imali usta za prehraniti i leđa za pokriti. Činilo se da sreća nikada nije bila na njihovoj strani. Sa svakim posjetom upravitelja tijekom dana uvijek su gledali kako je netko drugi izabran. Ali upravo pred kraj dana, domaćin se iznenađujuće vratio peti put sa čudesnom ponudom 11. sata. Ovi posljednji i najobezhrabreniji radnici, čuvši da će biti pošteno tretirani, prihvatili su posao, uopće ne pitajući za plaću, znajući da je bilo što bolje od ničega. Sa obzirom da im je do sada tako i bilo, zatim su, kad su se okupili za isplatu, ostali zapanjeni što su primili kao i svi drugi. Kako su zatečeni i morali biti i koliko ispunjeni zahvalnošću. Sa sigurno nikada nisu vidjeli takvu sućut u cijelom svom radnom vijeku. S tim shvaćanjem priče treba gledati na negodovanje prvih radnika. Domaćin im u usporedbi kaže, a ja ću samo malo parafrazirati, moji prijatelji, nisam nepošten prema vama, prihvatili ste dnevnicu, dobru plaću. Bili ste vrlo sretni što ste dobili posao, a ja sam zadovoljan kako ste ga obavili. Plaćeni ste u potpunosti. Uzmite svoju plaću i uživajte u blagoslovu. A što se drugih tiče, za cijelo sam slobodan činiti što želim sa svojim novcem. A zatim ovo podiruće pitanje svima, onda i sada, koji ga trebaju čuti. Zašto biste vi bili zavidni što sam odabrao biti dobar? Braćo i sestre, bit će trenutaka u našim životima kada netko drugi dobije neočekivani blagoslov ili primi neko posebno priznanje. Smijem li uputiti molbu da ne budemo povrijeđeni i za cijelo ne budemo zavidni kada sreća dođe drugome? Mi nismo stečni kada se nekome drugome nadoda. Mi se ne utrkujemo jedni protiv drugih kako bismo vidjeli tko je najbogatiji, najtalentiraniji, najljepši ili čak najblagoslovljeniji. Utrka u kojoj zaista jesmo, utrka je protiv grijeha, a zavist je zacijelo jedan od najraširenijih. Nadalje, zavist je greška koja se jednostavno nastavlja. Očigledno je da malo patimo kada nas zadesi nesreća, no zavist od nas traži da patimo kada sreća zadesi sve koje poznajemo. To nam sigurno daje nadu u svijetlu budućnost. Kada nam se smrači svaki put kada netko oko nas ima sretan trenutak. Da ne govorimo o razočaranju na kraju, kada otkrijemo da je Bog doista pravedan i milosrdan, postavljajući sve koje su uz njega nad svim svojim imanjem, kako kaže Sveto pismo. Stoga, prva lekcija iz Gospodnjeg vinograda glasi: žudnja za tuđim, durenje ili gaženje drugih ne uzdiže vaš položaj, kao što ni ponižavanje drugih ne poboljšava vašu sliku o sebi. Stoga, budite dobri i zahvalni što je Bog dobar. To je put do sretnog života. Druga poruka koju želim izvući iz ove usporedbe jest tužna pogreška koju bi neki mogli napraviti kada bi se odrekli primanje svoje plaće na kraju dana jer su bili preokupirani previdnim problemima ranije u danu. Ovdje se ne spominje da je netko bacio svoju plaću u domaćinovo lice i izjurio bez novca, no pretpostavljam da je netko mogao to učiniti. Moje ljubljene bratu i sestre, ono što se dogodilo u ovoj priči u 9 sati ujutro, u podne ili u 3 popodne, nestaje u raskoši sveopće velikodušne plaće na kraju dana. Formula vjere jest nastaviti, raditi, dovršiti do kraja, te pustiti brigo ranije, stvarne ili umišljene, neka nestanu u obilju posljedne nagrade. Nemojte se zadržavati na starim problemima ili uvredama prema sebi, prema svom bližnjem, pa čak možemo dodati prema ovoj istinitoj i živućoj crkvi. Veličanstvenost vašeg života, života vašeg bližnjega i evanđelija Isusa Krista očitovat će se u posljednji dan. Čak i ako nisu svi iz početka prepoznali tu veličanstvenost. Stoga se nemojte previše žestiti zbog nečega što se dogodilo u 9 ujutro, kada vas milost Božja pokušava nagraditi u 6 na večer, bez obzira kakav je bio vaš radni dogovor tijekom dana. Trošimo doista dragocjenu emocionalnu i duhovnu energiju, tvrdo glavo se držeći sjećanja na pogrešnu notu koju smo kao dijete odsvirali na klavirskom koncertu ili na nešto što je bračni drug rekao ili učinio prije 20 godina, pa smo odlučni njemu ili njoj zamjerati sljedećih 20 godina. Ili na događaj u povijesti crkvi, koji ni više ni manje dokazuje kako će smrtnicima uvijek biti teško udovoljiti besmrtnim očekivanjima koja su postavljena pred njih. Čak i ako neka od tih uvreda nije poteklo od vas, može završiti s vama. A kakva će samo nagrada biti za taj doprinos kada vas gospodar vinograda pogleda u oči i kada dugovi budu podmireni na kraju našeg zemaljskog dana. I to me dovodi do moje treće i posljedne pouke. Ova usporedba, poput svih usporedbi, zapravo ne govori o radnicima ili plaćama, kao što ni druge ne govori o ovcama i kozama. Ovo je priča o Božoj dobroti, njegovoj strpljivosti i praštanju i pomirenju gospodina Isusa Krista. Ovo je priča o velikodušnosti i sućuti. Ovo je priča o milosti. Ona naglašava misao koju sam čuo prije mnogo godina, da Bog zasigurno najviše uživa biti Bog zbog oduševljenja kada je milosrdan. Naročito prema onima koje ne očekuju milosrđe i često smatraju da ga ne zaslužuju. Ne znam tko u ovoj velikoj publici danas. Možda treba čuti poruku o oprostu iz ove usporedbe. No, bez obzira koliko mislite da ste zakasnili, bez obzira koliko prilika mislite da ste propustili, bez obzira koliko pogrešaka mislite da ste napravili ili talenata koje mislite da nemate, ili udaljenost između doma, obitelji i Boga koju mislite da ste proputovali, svjedočim vam da niste oputovali izvan dosega božanske ljubavi. Nije moguće da potonete ispod beskonačnog svjetla Kristovog pomirenja. Bez obzira što još niste u našoj vjeri, ili ste jednom bili, no niste ostali, ne postoji ništa što ste učinili, a što se ne može ispraviti. Ne postoji problem koji ne možete prevladati. Ne postoji san koji se tijekom vremena i vječnost ne može ostvariti. Čak i ako smatrate da ste izgubljeni i posljednji radnik 11. sata, gospodar vinograda i dalje poziva. pristupajmo sa pouzdanjem prijestolju milosti i padnimo pod noge sveca Izraelova. Dođite i gostite se bez novaca i bez naplate za Gospodinov stol. Naročito se obraćam muževima i očevima, obnašateljima svećeništva ili budućim obnašateljima svećeništva, kao što je Lehi rekao, probudite se i ustanite iz praha i budite ljudi. Ne uvijek, no često, su muškarci oni koji odaberu ne odazvati se na poziv da dođu u redove. Žene i djeca često izgledaju spremni. Braćo, ustanite. Učinite to zbog sebe. Učinite to zbog onih koji vas ljube i moli se da odgovorite. Učinite to zbog Gospodina Isusa Krista, koji je platio nepojmljivu cijenu za budućnost koju želi da vi imate. Moja ljubljena braćo i sestre, onima među vama koji su mnogo godina blagoslovljeni evanđeljem, jer ste bili dovoljno sretni da ga pronađete ranije, onima među vama koji ste došli kasnije u evanđelje, malo po malo, i onima među vama, članovima ili onima koji to još nisu, koji se možda još uvijek suzdržavaju, svakome je od vas, prvom i posljednjem, svjedočim o obnavljajućoj moći Božje ljubavi i čudu njegove milosti. On se brine o vjeri do koje ćete na posljedku doći, ne o dijelu dana kada ćete do nje doći. Stoga, ako ste sklopili saveze, obdržavajte ih. Ako ih niste sklopili, sklopite ih. Ako ste ih sklopili i prekinuli, pokajte se i obnovite ih. Nikada nije prekasno. Dokle god gospodar vinograda govori da ima vremena. Molimo, poslušajte šapat Svetoga Duha, koji vam upravo sada, u ovom trenutku, govori da trebate prihvatiti pomirbeni dar Gospodina Isusa Krista i uživati u njegovom radu. No, ne odgađajte. Vrijeme je kasno i prolazi. U ime Isusa Krista. Amen.
the Savior told his disciples.
Spasitelj je svojim učenicima ispričao priču o sinu koji je napustio svog bogatog oca, otišao u daleku zemlju i potrošio svoje nasljedstvo. Kada je nastupila glad, mladić je prihvatio ponižavajući posao hranjenja svinja. Bio je toliko gladan da je htio jesti ljuske namijenjene životinjama. Daleko od kuće, daleko od mjesta na kojem je želio biti, u svome oskudnome stanju, nešto se od vječnog značaja dogodilo u životu tog mladića. Prema riječima Spasitelja, dođe k sebi. Sjetio se tko je bio, shvatio što mu je nedostajalo i počeo je željeti blagoslove koji su besplatno dostupni u kući njegovog oca. Tijekom naših života, bez obzira jesmo li u trenucima tame, izazova, patnje ili grijeha, možemo osjećati kako nas Duh Sveti podsjeća da smo doista sinovi i kćeri brižnog nebeskog Oca koji nas ljubi, a mi gladujemo za svetim blagoslovima koje samo On može pružiti. U tim trenucima trebamo nastojati doći k sebi i vratiti se na svjetlo ljubavi našeg Spasitelja. Ti blagoslovi s pravom pripadaju svoj djeci nebeskog Oca. Želja za tim blagoslovima, uključujući život radosti i sreće, ključan je dio nauma našeg nebeskog Oca za svakoga od nas. Prorok je Alma podučio, pa i ne mognete li više, bar zaželite vjerovati, nek ta želja djeluje u vama. Kako se naše duhovne želje povećavaju, postajemo duhovno samodostatniji. Kako onda možemo pomoći sebi i našim obiteljima povećati svoje želje da slijedimo Spasitelja i živimo njegovo evanđelje? Kako možemo osnažiti svoje želje da se pokajemo, postanemo dostojni i ustrajemo do kraja? Kako možemo pomoći naše mladeži i mladim odraslim osobama da te želje djeluju njima dok se ne obrate i postanu doista posvećeni pomirenjem Krista? Postajemo obraćeni i duhovno samodostatni dok uz molitvu živimo naše saveze. Kroz dostojno blagoslovanje blagovanje sakramenta, dostojno za hramsku preporuku i žrtvovanje za služenje drugima. Da bismo dostojno blagolovali od sakramenta, sjećamo se da obnavljamo saveze koje smo sklopili pri krštenju. Kako bi sakrament bio iskustvo duhovnog čišćenja svaki tjedan, trebamo se pripremiti prije dolaska na sakramentalni sastanak. To činimo svjesnim ostavljanjem našeg svakodnevnog rada i rekreacije, te puštanjem svjetovnih misli i briga. Čineći to, stvaramo prostor našim mislima i srcima za Duha Svetoga. Tada smo spremni razmišljati o pomirenju. Više od samog umovanja o činjenicama Spasiteljeve patnje i smrti, naše razmišljanje pomaže nam prepoznati da kroz Spasiteljevu žrtvu imamo nadu, priliku i snagu napraviti prave, iskrene promjene u našim životima. Dok pjevamo sakramentalnu pjesmu, sudjelujemo u sakramentalnim molitvama i blagujemo simbole njegova tijela i krvi. Uz molitvu tražimo oprost za naše grijehe i nedostatke. Razmišljamo o obećanjima koje smo dali i obdržavali tijekom prethodnog tjedna i donosimo određene osobne odluke da ćemo slijediti Spasitelja tijekom sljedećeg. Roditelji i vođe, možete pomoći mladima iskusiti neusporedive blagoslove sakramenta pružajući im posebne mogućnosti da uče, spravljaju i otkriju važnost pomirenja u njihovim životima. Neka za sebe istražuju Sveta pisma, jedan drugoga podučavaju iz svojih vlastitih iskustava. Očevi, svećenički vođe i predsjedništva zborova imaju naročitu odgovornost pomoći obnašateljima Aronovog svećeništva iskreno se pripremiti za izvršavanje svojih svetih sakramentalnih dužnosti. Ta se priprema obavlja tijekom tjedna življenjem evanđelskih mjerila. Kada mladići pripreme, blagoslove i podijele sakrament dostojno i s poštovanjem, oni doslovno slijede Spasiteljev primjer s posljednje večere i postaju poput njega. Svjedočim da nam sakrament daje mogućnost doći k sebi i iskusiti veliku promjenu srca. Da se sjetimo tko smo i što najviše želimo. Dok obnavljamo savez da ćemo obdržavati zapovjedi, dobivamo suputništvo Duha Svetoga da nas vodi natrag u nazočnost našeg nebeskog Oca. Nije ni čudo da nam je zapovjeđeno da se često sastajemo na blagovanje kruha i vode, te blagujemo sakrament dušama našim. Osim sakramenta, naše se želje da se vratimo nebeskom Ocu povećavaju dok postajemo dostojni dobiti hramsku preporuku. Postajemo dostojni postojanom poslušnošću zapovjedima. Ta poslušnost započinje u djetinjstvu i povećava se kroz iskustva u Aronovom svećeništvu i djevojkama. Zatim će, nadamo se, svećenici i lovorike postaviti ciljeve i izričito se pripremiti za podarivanje i pečačenje u hramu. Koja su mjerila za vlasnike preporuke? Psalmist nas podsjeća. Tko će uzići na goru Jahvinu? Tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno. Dostojnost da imamo hramsku preporuku daje nam snagu obdržavati naše hramske saveze. Kako možemo osobno zadobiti tu snagu? Nastojimo dobiti svjedočanstvo o nebeskom Ocu, Isusu Kristu, Duhu Svetom, stvarnosti pomirenja, te o istinitosti proroka Josepha Smitha i obnove. Podržavamo naše vođe, odnosimo se s dobrotom prema našoj obitelji, stojimo kao svjedoci za Gospodinovu istinitu crkvu, pohađamo naše crkvene sastanke, poštujemo naše saveze, ispunjavamo naše roditeljske dužnosti i živimo kreposnim životom. Možete reći da zvuči jednostavno biti vjeran svetac posljednjih dana. Upravo ste. Mjerilo za obnašatelje hramske preporuke nije nam previsoko za doseći. Ono jednostavno znači vjerno živjeti evanđelje i slijediti proroke. Zatim, kao podareni vlasnici hramske preporuke, uspostavljamo obrazac kristolikog života. To uključuje poslušnost, žrtvovanje za obdržavanje zapovjedi, međusobnu ljubav, čednost u mislima i djelima, te davanje sebe za izgradnju Božje kraljevstva. Kroz Spasiteljevo pomirenje i slijedeđenje ovih osnovnih obrazaca vjernosti, primamo moć s visine, kako bismo se suočili sa životnim izazovima. Danas trebamo ovu božansku moć više nego ikad. To je moć koju primamo samo kroz hramske uredbe. Svjedočim da su žrtve koje učinimo kako bismo primili hramske uredbe vrijedne svakog napora koje možemo podnijeti. Dok se naše želje da učimo i živimo evanđelje povećavaju, prirodno nastojimo služiti jedni drugima. Spasitelj je rekao Petru, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. pod velikim sam dojmom što naša današnja mladež ima duboku želju služiti i blagoslivljati druge, dati doprinos ovom svijetu. Također žude za radošću koju donose njihovo služenje. Među mladima je teško razumjeti kako će ih sadašnje aktivnosti, međutim, njima je teško razumjeti kako će ih sadašnje aktivnosti pripremiti ili im onemogućiti buduće mogućnosti za služenje. Svi imamo neodložnu dužnost pomoći našoj mladeži u pripremu za doživotno služenje, pomažući im da postanu samodostatni. Osim duhovne samodostatnosti o kojoj smo razgovarali, postoji vremenita samodostatnost koja uključuje stjecanje višeg obrazovanja ili stručnog zvanja, prakse i življenja unutar naših mogućnosti. Izbjegavanjem duha i štednjom novaca sada pripremamo se za cjelodnevnu crkvenu službu u budućnosti. Svrha je vremenite i duhovne samodostatnosti podići sebe na višu stazu kako bismo mi mogli podići druge u potrebi. Bez obzira jesmo li mladi ili stari, ono što učinimo danas određuje služenje koje ćemo moći pružiti i uživati sutra. Kako nas pjesnik podsjeća, od svih tužnih riječi, jezika ili pera, najtužnije su ove. Moglo je biti. Nemojmo živjeti žaleći za onime što jesmo ili nismo učinili. Ljubljena braćo i sestre, mladić o kojem je govorio spasitelj, onaj kojeg nazivamo razvratnim sinom, vratio se kući. Njegov ga otac nije zaboravio, njegov je otac čekao. A dok je sin još bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se te poleti i izljubi ga. U čas povratka svog sina, zatražio je haljine, prsten, veselje s ugojenim teletom, podsjetnike kako se nijedan blagoslov neće uskratiti, budemo li vjerno ustrajali hodeći putem natrag našem nebeskom ocu. S njegovom ljubavlju i ljubavlju njegovog sina u mom srcu, dajem izazov svakome od nas da slijedimo naše duhovne želje i dođemo k sebi. Porazgovarajte sa sobom o gledalu i pitajte, gdje sam ja po pitanju življenja mojih saveza? Na pravom smo putu kada možemo reći, dostojno blagujem od sakramenta svaki tjedan, dostojan sam vlasnik hramske preporuke i žrtvujem se kako bi služio drugima i blagoslivljao ih. Iznosim svoje naročito svjedočanstvo da Bog toliko ljubi svakoga od nas da je dao svog jedinorođenog sina kako bi pomirio za naše grijehe. On nas poznaje i čeka, čak i kada smo prilično daleko, dok djelujemo prema našim željama i dolazimo k sebi, bit ćemo vječno obujmljeni u naručju ljubavi njegove i dobrodošli kući. O tome svjedočim u sveto ime našeg spasitelja, Isusa Krista. Amen.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Pozvan služit. Nakon te pjesme obratit će nam se starješine David S. Baxter i Ulysses Suarez iz 70-orice. Nakon njih govorit će starješine Quentin L. Cook iz zbora 12-orice Apostola.
This is the 182.
godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
My message is for the single parents in the church.
Moja poruka je za samohrane roditelje u crkvi, od kojih su većina samohrane majke. Vas hrabre žene koje ste se kroz razne životne okolnosti našle kako same odgajate djecu i vodite domaćinstvo. Možda ste udovice ili razvedene. Možda se nosite s izazovima samohranog roditeljstva zato što ste krivo skrenule u predbračnim odnosima. No sada živite u okviru evanđelja, preokrenuši svoj život. Blagoslovljene bile što izbjegavate onaj oblik društva koji bi došao po cijeni kreposti sljedbeništva. To bi bila previsoka cijena za platiti. Iako ste se možda s vremena na vrijeme pitale zašto ja, kroz životne teškoće rastemo prema božanstvu, dok se naša osobnost oblikuje u talioniku nevolje. Dok se događaje u životu odvijaju uz Božje poštivanje čovjekove slobode odabira. Kao što se rješena Neil A. Maxwell komentirao, ne možemo dobiti ukupan iznos niti sve zbrojiti jer ne posjedujemo sve brojke. Koje god bile vaše okolnosti, razlozi za iste, koliko ste predivne, svakodnevno se suočavate sa životnim mukama, vršeći uglavnom samo dijelo koje je uvijek bilo namijenjeno za dvoje. Trebate biti i otac i majka. Vodite svoje domaćinstvo, bdijete nad svojom obitelji, ponekada se mučite skrpati kraj s krajem, a čudesno pronađete čak i potrebno vrijeme da služite u crkvi na značajne načine. Njegujete svoju djecu, plaćate i molite se s njima i za njih. Želite najbolje za njih, ali se izjedete svake noći da vaše najbolje nikada neće biti dovoljno dobro. Iako sam nesklon biti previše osoban, odrastao sam u takvome domu. Većim dijelom mojeg djetinjstva i tineđerske dobi moja nas je majka odgajala sama u skromnim okolnostima. Novac je brižljivo raspoređivan. Nosila se s unutarnjom samoćom, s vremenom na vrijeme učenički želeći podršku i životnog suputnika. Ipak, unučak svemu tome, moja majka imala dostojanstvenost, veliki izvor odlučnosti i školske srčanosti. Na svu sreću, njezine kasnije godine bile su više blagoslovljene od ranijih. Udala se za obrečenika, udovca, zapečaćeni su u hramu u Londonu, Engleskoj, a kasnije su kratko služili tamo kao hramski radnici. Zajedno su živjeli skoro četvrt stoljeća, sretni, zadovoljni, ispunjeni, dok ih smrtnost nije nadvladala. Mnogo vas je dobri žena u crkvi diljem svijeta koje se suočavate sa sličnim okolnostima, i koje iskazujete istu izdržljivost godinu za godinu. To baš i nije ono čemu ste se nadale ili što ste planirale, za što ste se molile i očekivale kada ste krenule prije mnogo godina. Vaš put kroz život ima prepreka, obilazaka, preokreta i zaokreta, uglavnom kao rezultat života u palom svijetu koji je namijenjen biti mjestom dokazivanja i kušnje. U međuvremenu nastojite odgajati svoju djecu pravednosti i istini, znajući da iako ne možete promijeniti prošlost, možete oblikovati budućnost. Po putu ćete zadobiti kompenzacijske blagoslove, pa makar oni i ne bili odmah uočljivi. Uz Božju pomoć ne trebate se bojati za budućnost. Vaša djeca odrašće i zvat vas blaženom, a svaki od njihovih mnogih uspjeha stajat će kao pohvala vama. Molim vas, nemojte se nikada osjećati kao da ste dio nekog drugog kruga, pod kategorije crkvenog članstva, da nekako imate manje prava od drugih na gospodinove blagoslove. U Božjem kraljestvu ne postoje građani drugog reda. Dok prisustvujete sastanicima i vidite naizgled potpune i sretne obitelji, ili slušate nekoga kako govori o obiteljskim idealima, nadamo se da ćete biti sretni što ste dio crkve koja je usredotočena na obitelj i naučava njihovu središnju ulogu u naumu nebeskog Oca za sreću njegove djece. Da posred svjetskih nedaća i moralnog raspada mi imamo nauk, ovlast, uredbe i saveze koji nose najbolju nadu za svijet, uključujući buduću sreću vaše djece i obitelji koje će stvoriti. Na općem sastanku potpornog društva u rujnu 2006. predsjednik Gordon B. Hickley prepričao iskustvo koje mu je ispričala razvedena samohrana majka sedmero djece, koja su tada bila u dobi između 7 i 16 godina. Prešla je ulicu kako bi dostavila nešto svojem susjedu. Rekla je, kad sam se okrenula da se vratim doma, vidjela sam svoju kuću osvjetljenu. Čula sam jeku svoje djece kada sam izašla kroz vrata prije par minuta. Govorila su, mama, što ćemo imati za večeru? Možeš li me odvesti u knjižnicu? Moram nabaviti nešto papira za plakate večeras. Umorna i iscrpljena, pogledala sam prema kući i vidjela upaljena svjetla u svakoj sobi. Razmišljala sam o svakom od te djece koja su bila doma i čekala me da se vratim i ispunim njihove potrebe. Moji su se tereti činili težima nego što sam ih mogla nositi. Sjećam se da sam u suzama gledala prema nebu i rekla, dragi oče, ja jednostavno ne mogu više večeras. Previše sam umorna. Ne mogu se suočiti s time. Ne mogu ići doma i sama se brinuti o svoj toj djeci. Mogu li ti doći i ostati s tobom? Barem jednu noć. Nisam zapravo čula odgovor, no čula sam ga u svojim mislima. Odgovor je bio, ne malena, ne možeš mi sada doći, no ja mogu doći k tebi. Hvala vam, sestre, na svemu što činite kako biste odgajale svoju djecu, svoju obitelj, održale brižan dom u kojem postoji dobrota, mir i prilika. Iako se često osjećate same, zapravo nikada niste potpuno same. Kada kročite naprijed sa strpljenjem i u vjeri, providnost će skročiti s vama. Nebesa će dodijeliti potrebne blagoslove. Vaša perspektiva i pogled na život promijenit će se kada pogledate gore, umjesto da ste obeshrabrene. Mnoge od vas već ste otkrile veliku preobražavajuću istinu da kada živite kako biste olakšale tuđa bremena, vaša bremena postaju lakša. Iako se okolnosti nisu promijenile, vaš stav jest. Sposobne ste suočiti se sa svojim kušnjama, s većim prihvaćanjem, srcem punim razumijevanja i dubljom zahvalnošću za onime što imate, umjesto sprijanjanjem za ono što vam nedostaje. Otkrile ste da kada ispunjavamo potrebno onih koji čiji se životni računi čine praznima, naši vlastiti kovčezi utjehe obogaćeni su ispunjeni, naša se čaša uistinu prelijeva. Kroz pravedno življenje vi i vaša djeca možete jednoga dana uživiti u blagoslovima toga što ste dio potpune vječne obitelji. Članovi i vođe, postoji li još nešto što možete učiniti bez predrasuda ili ocrnjivanja kako biste podržali samohrane obitelji? Možete li savjetovati mlade u tim obiteljima, posebice pružajući primjer mladićima u tome što čine i kako žive dobri muškarci? U odsutnosti očeva, pružate li uzore dostojne ponašanja? Naravno, postoje samohrane obitelji gdje su očevi i samohrani roditelji. Braćo, molimo se i za vas, te vam odajemo priznanje. Ova je poruka također za vas. Samohrani roditelji, svjedočim da dok činite najbolje što možete u najtežim ljudskim izazovima, nebo će vam se osmijehnuti. Uistinu niste sami. Neka otkupljujuća, brižna moć Isusa Krista osvijetli vaš život, sada i ispuni vas nadom vječnog obećanja. Ohrabrite se, imajte vjere i nade. Odvažno razmotrite sadašnjost i s pouzdanjem gledajte u budućnost. U ime Isusa Krista. Amen.
President Monson once said, "May I provide a simple formula by which you can measure the choices which confront you?"
Predsjednik Monson jednom je rekao, "Mogu li vam reći jednostavnu formulu kojom se mogu izmjeriti izbori s kojim se suočavate? Lako je zapamtiti. Ne možete biti u pravu radeći krivo. Ne možete biti u krivu radeći pravo." Formula predsjednika Monsona jednostavna je i izravna. Djeluje na isti način kao što je djelovala Liahona Dana Lehiju. Ako primjenjujemo svoju vjeru i marljivo smo u poštivanju gospodinovi zapovjedi, lako možemo naći pravi smjer koji trebamo slijediti. Posebno kada se suočavamo s našim svakodnevnim izborima. Apostol Pavao upominje nas da vaša stajnost duha i svjesnost nesijenja u tijelu, rekao je. Ne varajte se, Bog se ne da ismihivati. Što tko sije, to će i žeti. Tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast. A tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka vam ne dodija činiti dobro, jer ćemo svoje vrijeme žeti ako sada ne malakšemo. Sijati u duhu znači da sve naše misli, riječi i djela moraju izdići na božansku razinu naših nebeskih roditelja. Međutim, u Svetim se pisima o tijelu govori kao o fizičkoj i tjelesnoj prirodi narodnog čovjeka, koja dopušta ljudima da na njih utječe strast, želje, apetiti i nagoni tijela, umjesto potraga za nadahnućem Duha Svetoga. Ako nismo pažljivi, ti nas utjecaje zajedno s pritiskom svjetskog zla mogu dovesti do vulgarnog i bezobzirnog ponašanja koje može postati dio našeg karaktera. Kako bismo izbjegli te loše utjecaje, trebamo slijediti ono što je Gospodin naredio proroku Josipu Smithu o neprestanom sijanju u duhu. Stoga, ne klonite u dobročinstvima, jer polažite temelj za svako djelo, a iz onoga što je maleno proizlazi ono što je veliko. Kako bismo poboljšali naš duh, potrebno je da se ukloni od nas svaka vrsta gorčine, gnjeva, sržbe, vike i psovke, sa svakom vrstom zloće, te da mudri budemo u danima kušnje svoje, oljuštimo sa sebe svaku nečistoću. Dok proučavamo sveta pisma, učimo da su obećanja koja nam je Gospodin dao uvjetovana našom poslušnošću i poticanjem pravednog života. Ta obećanja moraju hraniti našu dušu, donoseći nam nadu poticajima da ne odustajemo čak i kad smo suočeni s našim svakodnevnim izazovima, življenja u svijetu čije etičke i moralne vrijednosti izumiru, tako potičujući ljude da još više siju u tijelu. No kako možemo biti sigurni da nam naši odabiri pomažu u sijanju u duhu, a ne u tijelu? Predsjednik George Albert Smith jednom je rekao, postoje jasno definirana crta razgraničena između Gospodinovog i đavoljeg teritorija. Ako ostanete na Gospodinovoj strani crte, bit ćete pod njegovim utjecajem i nećete imati želju činiti zlo. Ali ako pređete na đavlovu stranu crte, samo jedan centimetar, vi ste u moći onoga koji iskušava. A ako bude uspješan, nećete moći razmišljati ili čak zaključivati ispravno, jer ćete izgubiti duha Gospodnjeg. Stoga, svakodnevno se moramo pitati, smještaju li me moje radnje na gospodnji ili neprijateljski teritorij? Prorok Mormon upozoravao je svoje ljude na važnost posjedovanja sposobnosti razlikovanja dobra i zla. Stoga, sve što je dobro dolazi od Boga, a što je zlo dolazi od đavla. Đavao je, naime, neprijatelj Božji, neprestano vojuje protiv njega, te poziva i mami na grijeh, i da se neprestanci čini ono što je zlo. A gle, ono što je od Boga poziva i mami da se dobro čini neprestance. Svjetlo Kristovo u zajedništvu s Duhom Svetim mora nam pomoći da odredimo smješta li nas naš način života na gospodnji teritoriji ili ne. Ako su naša ponašanja dobra, nadahnuta su Bogom, jer svako dobro dolazi od Boga. Međutim, ako su naša ponašanja loša, tada smo pod utjecajem neprijatelja, jer on navodi ljude da čine zlo. Afrički narod me je dirnuo zbog svoje odlučnosti. I marljivost da ostane na gospodnjem teritoriju, čak i u nepovoljnim okolnostima u životu. Oni koji prihvaćaju poziv da dođu Kristu postaju svjetlo svijeta. Prije nekoliko tjedana tijekom posjeta jednog od odjela u Južnoj Africi imao sam čast pridružiti se dvama mladim svećenicima, njihovim biskupu i predsjedniku okola u posjetu manje aktivnim mladićima iz njihovog zbora. Uvelike me je doimila hrabrost i poniznost tih dvaju svećenika koji su pozivali manje aktivne mladiće da se vrate crkvi. Dok su govorili ti manje aktivnim mladićima, primijetio sam kako njihova lica odražavaju spasiteljevo svjetlo i istovremeno ispunjavaju svjetlom sve oko sebe. Ispunjavali su svoju dužnost da potpomažu slabe, uzdižu ruke ovješene i ojačaju koljena klecava. Ponašanje tih dvaju svećeništva smislo ih je na gospodnji teritoriji, a oni su služili kao oruđe u njegovim rukama, dok su pozivali druge da čine to isto. U naukovi savezima 20.37 gospodin nas uči što znači sijati u duhu i što nas zapravo smješta na gospodnji teritoriji. Kao sljedeće, ponizimo se pred Bogom, pristupimo srca skršena i duha raskajana, zasvjedočimo pred crkvom da se istinski obraćamo od svih grijeha svojih, preuzmimo na sebe ime Isusa Krista, imamo odlučnost služiti mu do svršetka, pokažimo svojim djelima da smo krštenjem primljeni u njegovu crkvu. Naša spremnost da ispunjavamo one saveze priprema nas da živimo u gospodnjoj nazočnosti, kao uzvišena bića. Sjećanje na te saveze mora voditi naše ponašanje prema našoj obitelji, u našim društvenim odnosima s drugima, a posebice u našem odnosu sa Spasiteljem. Isus Krist ustanovio je savršen uzorak ponašanja prema kojem trebamo izgrađivati naše stavove, kako bismo bili sposobni ispunjavati sve te saveze. Spasitelj je iz svojeg života potjerao sve utjecaje koji su mogli odvratiti njegovu sredotočenost od njegovog božanskog poslanja, posebice kad su ga iskušavali neprijatelj ili njegovi sljedbenici dok je služio ovdje na zemlji. Iako nikada nije griješio, bio je skršenac srca i duha raskajana, punog ljubavi prema našem nebeskom ocu i prema svim ljudima. Ponizio se pred Ocem na nebu, nječujući svoju vlastitu volju, kako bi ispunio ono što je Otac tražio od njega, u svim stvarima sve do kraja. Čak i u trenutku naše tjelesne i duhovne boli, nošenje bremena grijeha cijelog čovječanstva na svojim ramenima i krvarenju kroz svaku svoju poru, rekao je Ocu. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Moja molitva dok mislimo o našim savezima da ostanemo snažni protiv vatrenih strijela zloga. Sljedeći Spasitelj primjer kako bismo mogli sijati u duhu i prebivati na gospodnjem teritoriju. Zapamtimo formulu predsjednika Monsona. Ne možete biti u pravu radeći krivo. Ne možete biti u krivu radeći pravo. Ovo kažem u ime Isusa Krista. Amen. Izražujem svoju zahvalnost onima koji su tako vjerno služili i svim srcem podržavam one koji su bili pozvani. Kada se vrhovni autoriteti crkve sastaju s članovima iz cijelog svijeta, vidimo iz prve ruke kolika su pozitivna snaga sveci posljednjih dana. Pohvaljujemo vas za sve što činite kako biste blagoslovili život svih ljudi. Mi koji smo zaduženi za odnose s javnošću, izrazito smo svjesni kako su vodeći pripadnici javnog mnijenja i novinari u SAD-u, kao i diljem svijeta, povećali broj svojih javnih raspova u crkvi i njezinim članovima. Jedinstveno spajanje činbenika značajno je povisilo profil crkve. Mnogi koji pišu o crkvi izložili su iskreni napor kako bi razumjeli naše ljude i nauk. Bili su uljudni i nastojili su biti objektivni, te smo im na tome zahvalni. Također prepoznajemo da mnoge osobe nisu u suzvuču s onime što je sveto. Govoreći vođama Rimokatoličke crkve prošlog prosinca na sveučilištu Pontifical Gregorian, glavni rabi, Lord Sachs od Engleske, ukazao je na to koliko su svjetovni postali neki dijelovi svijeta. Izjavio je da je jedan vinovnik, agresivni znanstveni ateizam, koji nema sluha za glazbu vjere. Lehije proročki san o stablu života veliko je uvodno viđenje o Mormonovoj knjizi. Ovo viđenje odlučno opisuje izazove vjeri koje danas postoje, te veliki jaz između onih koji vole i štuju Boga, te se osjećaju odgovorno pred njim i onima koji nemaju takve osjećaje. Lehi opisuju neke postupke koje uništavaju vjeru. Neki su oholi, tašti i nerazboriti. Zainteresirani su samo za takozvanu mudrost svijeta. Drugi se pomalo zanimaju za Boga, no izgubljeni su u svjetovnoj magli tame i grijeha. Neki su okusili ljubav Božju, njegovu riječ, ali su se osjetili posramljeno zbog onih koji su ih izrugivali, te su zastranili na stazi zabranjene. Na posljetku ima onih koji su suzvučili s glazbom vjere. Vi znate tko ste. Volite gospodina i njegove evanđelje, te stalno nastojite živjeti po njegovoj poruci i prenositi ju, posebite u svoje obitelji. Vi ste u skladu s poticajima duha. Probuđeni s moću Božje riječi, održavate vjerske običaje u svojim domovima i marljivo nastojite živjeti kristolikom životu kao njegovi sljedbenici. Priznajmo da ste jako zaposleni. Bez plaćenog profesionalnog službeništva, odgovornost za vođenje crkve zavisi o vama, posvećenim članovima. Znamo da je uobičajeno članovima biskupstva i predsjedništava okola, te mnogim drugima, ulagati brojne sate predanog služenja. Predsjedništvo pomoćnih organizacija i zborova primjer su nesebične žrtve. Ovo služenje i žrtva obuhvaća cijelo članstvo, one koje vode svećeničke zapise, vjerne kućne učitelje i posjetiteljice, kao i one koje podučavaju razrede. Zahvalni smo onima koji hrabro služe kao vođe, izviđača ili jaslica. Sve vas volimo i cijenimo zbog onoga što činite i jeste. Priznajmo da postoje članovi koji su manje zainteresirani i vjerni s nekim od spasiteljivih naučavanja. Želja nam je da se ti članovi u potpunosti probude u vjeri te povećaju svoju aktivnost i predanost. Bog voli svoju djecu. Želi da mu se ona sva vrate. Želja je da svi budu u suzvučju sa svetom glazbom vjere. Spasiteljevo pomirenje je dar za svakoga. Potrebno je naučavati i razumjeti da volimo i poštujemo sve ljude koje je Lehi opisao. Pamtite, nije na nama da sudimo. Sud je gospodinov. Predsjednik Thomas S. Monson posebno nas je zamolio da imamo hrabrost uzdržati se od osuđivanja drugih. Također je zamolio svakog vjernog člana da spasi one koji su okusili plod evanđelja, ali su zatim zastranili, kao i one koje još uvijek nisu pronašli i ravan i uzak put. Molimo se da će primiti gvozdenu palicu i blagovati od ljubavi Božje koje će ispuniti njihovu dušu silno velikom radošću. Iako Lehijovo viđenje obuhvaća sve ljude, kulminirajući načelo nauka, je vječni značaj obitelji. Obitelj je određena od Boga. Ona je najvažnija jedinica u vremenu i vječnosti. Kada je Lehi blagovao plod sa stabla života, Božju ljubav, bio je željen da je obitelj njegova od njega okusi. Naša velika želja je odgojiti svoju djecu u istini i pravednosti. Jedno načelo koje će nam pomoći to ostvariti je da izbjegavamo previše osuđivati ponašanje koje je lakoumno ili nerazborito, ali ne i grešno. Prije mnogo godina, kada su djeca još živjeli s mojim suprugom i sa mnom, starješina Delaney Chokes načavao je da je važno razlučiti između mladenačkih pogrešaka koje trebaju biti ispravljene i greha koji zahtijevaju prijekor i pokajanje. Tamo gdje nedostaje mudrost, naša djeca trebaju poduku. Gdje je grijeh, pokajanje je ključno. Otkrili smo da je to korisno u našoj obitelji. Vjerski običaji kod kuće blagoslivljaju naše obitelji. Primjer je posebice važan. Ono što jesmo govori toliko glasno da naše djeca ne trebaju čuti što govorimo. Kada sam imao gotovo 5 godina, moja je majka primila vijest da joj je mlađi brat ubijen kada je ratni brod na kojem je služio pogođen bombom nedaleko od japanske obale pred kraj Drugog svjetskog rata. Ta je vijest za nju bila razorna. Bila je vrlo osjećajno otišla u svoju sobu. Nakon nekog vremena provirio sam u njezinu sobu kako bi se uvjerio da je dobro. Klečala je u moliti pokraj kreveta. Veliki me mir savladao jer me polučalo da se molim i volim spasitelja. To je bio svojstven primjer onoga što me uvijek polučavala. Važnije od jednog drugog primjera, vjerojatno je onaj majke i očeve koje se mole sa svojom djecom. Poruka službeništva i pomirenje Isusa Krista, našeg spasitelja, naš je ključni obiteljski nastavni plan. Nijedan redak iz pisma ne opisuje našu vjeru bolje od 2 Nefija 25:26. I razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, proričemo o Kristu i pišemo u skladu s proroštvom našim, da bi saznala djeca naša kojim se izvoru imaju uteći za otpust grijeha svojih. Jedna od osnovnih pretpostavki Lehijevog viđenja je da se vjerni članovi moraju držati gvozdene palice koje će ih održati na ravnoj i uskom putu koji vodi do stabla života. Za članove je ključno čitati, razmatrati i proučavati Sveta pisma. Mormonova knjiga je od plodosne važnosti. Naravno, uvijek će postojati oni koji će podcjenjivati ili čak i umanjivati značaj ove svete knjige. Neki su se koristili humorom. Prije nego što sam služio misiju, sveučilišni profesor citirao je Marka Twaina koji je izjavio da ukoliko oduzme te i dogodi se iz Mormonove knjige, ona bi bila samo brošura. Nekoliko mjeseci kasnije, dok sam služio misiju u Londonu u Engleskoj, ugledni profesor sa sveučilišta u Londonu, koji je školovao na Oxfordu, egipatski stručnjak za semitske jezike, pročitao je Mormonovu knjigu, dopisivao se s predsjednikom Davidom O'Mackeyem i susreo s misionarima. Obavijestio ih je u svoju vjerenosti da Mormonova knjiga uistinu prijevod učenja Židova i egipatskog jezika u razdoblju koja su opisana u Mormonovoj knjizi. Jedan primjer, među mnogima, koji je naveo, bio je konjuktivni izraz i dogodi se, koji je, kako je rekao, odražavao način kako bi on preveo frazeologiju korištenu u drevnim semitskim zapisima. Profesor je obaviješten da je jako mu je pomogao njegov intelektualni pristup temeljen na njegovoj profesiji i dalje je ključno da je imao duhovno svjedočanstvo. Kroz proučavanje i molitvu dobio je duhovno osvjedočenje i krštenje. Stoga, ono što jedan poznati humorist vidio kao predmet ismijavanja, učenjak je prepoznao kao temeljni dokaz istine Mormonove knjige koji mu je potvrđen duhom. Nauka predjeljivanja uvjete da siročanstvo u obnovljenom evanđelju mora biti temeljno na vjeri umjesto na vanjskom ili znanstvenom dokazu. Obsesivna usredotočenost na ono što nije u potpunosti objavljeno, poput toga kako se djevičanski porod ili uskrsnuće spasitelja mogli dogoditi, ili kako je točno Joseph Smith preveo naša sveta pisma, neće biti učinkovita, niti će uroditi duhovnim napretkom. Ovo su pitanja vjere. Na posljedku odgovor je Moronijevom savjetu da čitamo i prebiremo, zatim pitamo Boga u cijeloj iskrenosti srca, s pravom nakanom da nam potvrdi sveto pisanske istine svjedočanstvom duha. Uz to kada u svoj život uključimo zapovjedi iz pisama i živimo po evanđelju, blagoslovni smo duhom i kušamo njegovu dobrotu s osjećajima radosti, sreće i posebice mira. Jasno, aktivno proučavanje svetih pisama razdjelnica je između onih koji čuju glazbu vjere i onima koji nemaju sluha ili su u disonanciji. Prije mnogo godina duboko me dirnulo što je ljubljeni prorok Spencer W. Kimball naglasio potrebu stalnog čitanja proučavanja svetih pisama. Rekao je, primijetio sam kad se opustim u mom odnosu s božanskim i kada mi se čini da me božansko uho ne čuje, da božanski glas ne govori, da sam prilično daleko. Ako se uronim u sveta pisma, udaljeno se služava i duhovnost vraća. Nadam se da redovito čitamo Mormonovu knjigu s našom djecom. Spravljala sam o tome sa svojim djecom. Iznijela su mi dva zapažanja. Prvo, ustrajnost u svakodnevnom obiteljskom čitanju svetih pisama je ključ. Moj kći na bezbrižan način opisuje njihove ranojutarnje napore s uglavnom tineđerskom djecom, da dosljedno čitaju sveta pisma. Ona i njezin suprug probude se rano jutro, kreću se kroz nejasnu sumaglicu da bi odohvatili željezni rukohvat stuba koji ih vodi do mjesta gdje se obitelj okuplja kako bi čitali riječ Božju. Ustrajnost je odgovor i smisla za humor pomaže. To zahtjeva veliki napor od svakog člana obitelji svakog dana, no vrijedno je napora. Prijevremena nazadovanja za, za sinjenja su ustrajnošću. Drugo je kako naš najmlađi sin i njegova supruga čitaju Sveta pisma sa svojom mladom obitelji. Dvoje njihovo četiri djece nije dovoljno staro da bi čitali. Za petogodišnjaka imaju signale s pet prstiju na koje on odgovara, kako bi u cijelosti sudjelovali u čitanju Svetih pisama s obitelji. Signal za prvi prst je da ponovi i dogodi se. Kada god se pojavi u Mormonovoj knjizi. Priznajem da mi se sviđa činjenica da se taj izraz često pojavljuje. Usput, mlade obitelji bi mogli zanimati signal dva prstje i tako vidimo. Signale 3, 4 i 5 određuju roditelji ovisno o riječima koje se pojavljuju u poglavljima koje čitaju. Znamo da obiteljsko proučavanje Svetih pisama i kućne obiteljske večeri nisu uvijek savršene. Bez obzira na izazove s kojima se suočavate, nemojte se obeshrabiti. Molim vas, razumite da je vjera gospodina Isusa Krista i održavanje njegovih zapovjedi uvijek bila i jest utvrđujući test smrtnosti. Povrh svega drugog, svatko od nas mora shvatiti da osoba koja nema sluha za glazbu vjere, on ili ona nisu u suzvučju s duhom. Kao što je prorok Nefi naučavao, on vam govoreše tihim, jedva čujnim glasom. Čuste i glas njegov, ali bijaste bezčutni, te ne mogaste zamijetiti riječi njegovih. Naš je nauk jasan, trebamo biti pozitivni i dobro raspoloženi. Naglašavamo svoju vjeru, ne strahove. Radujemo se gospodinovom jamstvu da će biti uz nas, te nam pružiti vodstvo i usmjerenje. Sveti Duh svjedoči našim srcima da imamo brižnog Oca na nebu, čiji će milosrdni naum za naše otkupljenje biti ispunjeni u svakom pogledu zbog pomirbene žrtve Isusa Krista. Kao što je Naomi W. Randall, autorica pjesme Bože sam dijete ja napisala, Duh šapac mi ne prestaje da s vjerom strah moj nestaje. Stoga gdje god bili na putu sedmeništva u Lehijevom viđanju, odlučimo probuditi u sebi i svojim obiteljima veću želju za svoj jatanjem spasiteljivog nepojmljivog dara vječnog života. Molim da ćemo ostati u suzvučju glazbom vjere. Svjedočimo o božanstvenosti Isusa Krista i stvarnosti njegovog pomirenja. U ime Isusa Krista. Amen.
We express gratitude.
Zahvaljujemo svima koji su danas govorili. Podsjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Tabernakl bit će sutra ujutro od 9:30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Zahvalni smo misionarskom zboru iz Centra za obuku misionara u Provo Utah na prekrasnoj glazbi koju su nam omogućili ovo poslijepodne. Starješina Richard G. Scott iz zbora 12 apostola bit će naš završni govornik na ovom zasjedanju. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati Čovjeku slava. Završnu molitvu. Zatim će izreći starješina Bruce A. Carlson iz 70. Torice.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message.
Svi oni koji stoje za ovom govornicom da daju poruku. Mi smo zahvalni da poruka i love poruka i ljubav stiže sa druge strane vela. Duh Sveti prenosi važne informacije koje su nam potrebne da nas vode na našem samrtničkom putovanju. Kada su koncizne, jasne i suštinske, zaslužuju naziv objave. Kad je to niz poticaja koje često imamo, da nas korak po korak vode do doslovnog cilja, u svrhu ove poruke zovemo ih nadahnućem. Primjer objave bilo bi vodstvo koje je predsjednik Spencer W. Kimball imao nakon njegove duge i neprekinute molitve Gospodinu o omogućavanju obnašanja svećeništva svim dostojnim muškarcima u crkvi, u razdoblju kada je bilo dostupno samo nekima od njih. Drugi su primjer obave smjernice dane predsjedniku Josephu Smithu. Vjerujem da se krećemo i da postojimo u nazočnosti nebeskih glasnika i nebeskih bića. Nismo odvojeni od njih. Usko smo povezani s našim rođacima, s našim precima, koji su nam prethodili u duhovnom svijetu. Ne možemo ih zaboraviti, ne prestajemo ih voljeti. Uvijek ih čuvamo u našim srcima, u sjećanju i na taj način povezani smo i ujedinjeni s njima, vezama koje ne možemo razbiti. Ako je to slučaj s nama, našim konačnom stanju, okruženi našim smrtnim slabostima, koliko je sigurnije vjerovati da nas oni koji su bili vjerni, koji su otišli preko, mogu vidjeti bolje nego što mi možemo vidjeti njih, da nas poznaju bolje nego što mi poznajemo njih. Živimo u njihovoj prisutnosti. Oni nas vide, brinu se za naše dobrobit. Vole nas sada više nego ikad, jer sada vide opasnost koje nas čekaju. Njihova ljubav za nas i njihova želja za našu dobrobit mora biti veća od onoga što osjećamo sami za sebe. Odnosi s ljudima koje poznajemo i volimo mogu se ojačati preko vela. To se izražava našim odlučnim nastojanjem da neprestano činimo ono što je ispravno. Možemo ojačati naš odnos s preminulim pojedincima kojeg volimo ako shvatimo da je odvajanje privremeno, te da su savezi sklopljeni u hramu vječni. Kada se dosljedno obdržavaju, takvi savezi osiguravaju vječno ostvarenje obećanja stvorenih u njima. Jedan vrlo jasan slučaj objave u mom životu dogodilo se kada sam bio snažno potaknut duhom upitati Jeanine Watkins da bude zapečačena za mene u hramu. Jedna od velikih lekcija koja svatko od nas treba naučiti jest pitati: zašto Gospodin želi da se molimo i da ga pitamo? Jer se tako dobiva objava. Kada smo suočeni s vrlo teškim pitanjem, ovako ja pokušavam shvatiti što učiniti. Postim. Molim se da pronađem i shvatim sveta pisma koja će mi pomoći. Taj je proces ciklički. Počinjem čitati odlomak svetog pisma, razmišljam što znači taj redak i molim se za nadahnuće. Zatim razmišljam i molim se da saznam jesam li shvatio sve što Gospodin želi da učinim. Često više poticanja dolazi s posvećenim razumijevanjem nauka. Otkrio sam da je taj obrazac dobar način za učenje iz svetih pisama. Postoji nekoliko praktičnih načela koje poboljšavaju objavu. Prvo, prepuštanje emocijama poput ljutnje, uvrede ili obrambenog stava odbija duha svetoga. Ti se osjećaji moraju ukloniti ili će prilika za objavu biti neznatna. Drugo je načelo biti oprezan s humorom. Glasan, neprikladan smijeh uvrijedit će duha. Dobar smisao za humor pomaže objavu. Glasan smijeh to ne čini. Smisao za humor ispušni je ventil za životne pritiske. Drugi neprijatelj objave dolazi iz pretjerivanja ili glasnoće onoga što je izjavljeno. Pažljiv, tihi govor koristit će primanju objave. Sa druge strane, Duhovna komunikacija može biti poboljšana dobrim zdravstvenim navikama, vježba, razumna količina sna i dobre prehrambene navike povećavaju našu sposobnost za primanje i razumijevanje objave. Živjet ćemo onoliko koliko nam je određeno. Međutim, možemo poboljšati kvalitetu našeg služenja i našu vlastitu dobrobit donošenjem brižnih i prikladnih odabira. Važno je da nas dnevne aktivnosti ne ometaju u slušanju duha. Objava može biti dana i u snu, kada postoji gotovo neprimetan prijelaz iz sna u budno stanje. Ako se probudite, odmah uhvatiti sadržaj možete je zapamtiti vrlo detaljno, ali inače se brzo izgubi. Nadahnuta komunikacija tijekom noći uglavnom je popraćena svetim osjećajem oko cijelog događaja. Gospodin koristi pojedince za koje ima veliko poštovanje da bi podučio o istinama u snu, jer im vjerujemo i slušat ćemo njihov savjet. Tako Gospodin podučava kroz Duha Svetoga. Međutim, on u snu može postići i da je lakše razumjeti i da će vjerojatnije dotaknuti naše srca, ostavljajući snažan dojam kako učenje dolazi kroz nekoga koga volimo i poštujemo. Kada to služi u Gospodinovu svrhu, on može sve donijeti u naše sjećanje. To ne bi trebao oslabiti našu odlučnost da upamtimo poticanje duha. Pozorno zapamćeno nadahnuće pokazuje da Bogu, da su nam njegove poruke svete. Pamćenje će također poboljšati našu sposobnost da se prisjetimo objave. Takvo memoriranje smjernice duha treba biti zaštićeno od gubitaka ili upada od drugih. Sveta pisma daju rječitu potvrdu o tome kako istina, kada se dosljedno živi, otvara vrata nadahnuća da bismo znali što učiniti i da bismo, kada je potrebno, imali vlastitu sposobnost poboljšanu božanskom moći. Sveta pisma opisuju kako su individualne sposobnosti za svladanje poteškoće, sumnje i naizgled nepremostivih izazova ojačen od Gospodina u vremenima potrebe. Dok razmišljate o takvim primjerima, doći će tiha potvrda kroz Duha Svetoga da su njegova iskustva istinita. Saznaćete da je slična pomoć dostupna i vama. Vidio sam pojedince suočene s izazovima koje su znali što učiniti i kada je to bilo izvan njihovog iskustva. Jer su se pouzdali u Gospodina i znali da će ih voditi do rješenja koja su im bila nužna. Gospodin je izjavio, a vi trebate biti podučeni odozgora. Sveti budite i bit ćete obdareni moću da uzmognete davati onako kako govorah. Riječi sveti budite mogu izgledati zbunjujuće. Predsjednik Lee jednom mi je objasnio da te riječi mogu zamijeniti rečenicom: obdržavajte moje zapovjedi. Pročitan na taj način, savjet možda i može izgledati jasnije. To znači da čovjek mora uvijek biti psihički i tjelesno očišćen, imati čistoću namjere da ga Gospodin može nadahnuti. Gospodin vjeruje onima koji obdržavaju njegove zapovjedi. Ti pojedinci imaju pristup njegovom nadahnuću kako bi znali što učiniti i po potrebi božansku moć da to i učine. Da bi duhovnost rasla jača i dostupnija, mora biti zasađena u pravednom okružju. Oholost, ponos i taština, poput kamenitog su tla, koja nikad neće proizvesti duhovne plodove. Poniznost je plodno tlo nada sve gdje duhovnost raste i stvara plod nadahnuća, da znamo što učiniti. Ona daje pristup božanskoj moći da ostvarimo ono što mora biti učinjeno. Pojedinac motiviran željom za pohvalom ili priznanjem neće biti sposoban primiti naučavanje duha. Pojedinac koji je ohol i koji dopušta da mu emocije utiču na odluke neće imati snažno vodstvo duha. Kada služimo kao oruđe u ime drugih, lakše smo nadahnuti nego kada mislimo samo na sebe. U procesu pomaganja drugima, Gospodin može dodati smjernice za našu korist. Naš nebeski Otac nije ostavio na zemlju da bismo bili neuspješni, već veličanstveno uspješni. To može izgledati paradoksalno, ali to je razlog zašto prepoznavanje odgovora na molitvu ponekad može biti vrlo teško. Ponekad se nepromišljeno pokušavamo suočiti sa životnim temeljem vlastitog iskustva i sposobnosti. Bili bismo mudriji kad bismo tražili kroz molitvu i božansko nadahnuće, traže da znaju što učiniti. Naša poslušnost osigurava da se, kada je to potrebno, možemo osposobiti za božansku moć ostvarivanja nadahnutog cilja. Kao i mnogi od nas, Oliver Cowdery nije prepoznao dokaz o odgovorima na molitve koje Gospodin već dao. Da bi se otvorile njegove, a i naše oči, ta je objava dana preko proroka Josepha Smitha. Blago tebi zbog onoga što učiniti, jer ti mene upita i gle, kad me god ti upita, primi ti upute od duha mojega. Kada tako ne bi bilo, ne bi ti ni bio došao do mjesta na kojem se sada nalaziš. Gle, znaš li da kada mene pitaše, ja ti um prosvjetljah, a ja ti sad kazujem ovo da znadeš da si prosvjetljen bio od duha istine. Ako mislite da Bog nije odgovorio na vaše molitve, razmislite o ovim stihovima. A zatim dokaz o već odgovorenim molitvama pažljivo tražite u svom vlastitom životu. Dva pokazatelja da osjećaj ili poticanje dolazi od Boga su ta da stvaraju mir u vašem srcu i tih je topao osjećaj. Ako slijedite načela o kojima sam govorio, bit ćete pripremljeni prepoznati otkrivenje u kritičnim trenucima vašeg života. Što bliže slijedite tijek božanskog vodstva, to će veća biti vaša sreća ovdje i za vječnost, a povrh toga obilniji vaš napredak i sposobnost služenja. Ne razumijem u potpunosti kako se to izvršava, ali to vodstvo u vašem životu ne oduzima slobodu izbora. Možete donositi odluke kakve želite, no zapamtite, odlučnost da činite ispravno donosi mir u mislima i sreću. Ukoliko su odabiri pogrešni, mogu se otkloniti pokajanjem. Kada su njegovi uvjeti u potpunosti ispunjeni, pomirenje Isusa Krista, našeg spasitelja, pruža oslobođenje od zahtjeva pravednosti za učinjene pogreške. To je čudesno, jednostavno i tako jedinstveno lijepo. Dok nastavljate živjeti pravedno, uvijek ćete biti potaknuti da znate što učiniti. Ponekad otkriće koju mjeru trebate poduzeti može zahtijevati značajan napor i povjerenje s vaše strane. Ipak, bit ćete potaknuti da znate što učiniti kada ispunite uvjete za takvo božansko vodstvo u svom životu, a to su poslušnost zapovjedima Gospodina, povjerenje u njegovu božansku naum sreće, izbjegavanje svega što je u suprotnosti sa time. Komunikacija s našim ocem na nebu nije trivialna stvar. To je sveta povlastica. Ona se temelji na vječnim, nepromijenjenim načelima. Primamo pomoć od našeg oca na nebu kao odgovor na našu vjeru, poslušnost i pravilno korištenje slobode izbora.
The principles that lead to personal revelation and inspiration. In the name of Jesus Christ.
U ime Isusa Krista. Amen.
Jehovah, Jesus anointed the prophet. Our eternal Father in heaven.
Naš vječni Oče na nebu. Sakupili smo se pred Tobom ove večeri da te štujemo. I zahvalimo Ti na povlasticu što nam je bila dana. Zahvalimo Ti na to što smo vidjeli i čuli. Za glazbu i za i za riječ koju nam je bila dana i za sreću koju smo osjetili i za nas koji smo došli večeras da tražimo odgovore na komplicirane probleme sa kojim se suočavamo danas i za rješenje koje su nam bili dana. Zahvalni smo za svjetlo koje smo osjetili i molimo da nas ponovno vodi ovdje sutra.
In the sacred name of
Jesus. I ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd.
Ovo je bio prijenos 182. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazba je izvio mješovito zbora i centra za obuku misionara u Provo, Utah. Ovaj je prijenos bio omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja jest zabranjeno.